Գլուխ 22-րդ Գարնանը Դոուսոնում զանգվածային արտագաղթ սկսվեց։ Մեկնողների մի մասը նրանք էին, ովքեր հայտեր էին տվել, մյուս մասը նրանք, ովքեր հայտեր չունեին։ Գնելով բոլոր պետքական շները, նրանք դայա ուղևորվեցին վերջին սառցի վրայով։ Պատահաբար պարզվեց, որ Դեյվ Հարնին շատ, անչափ շատ շներ ունի։ «Մեկնում եք?» հարցրեց նրան Ջեկոբ Ուելզը մի գեղեցիկ օր, երբ բևեռային արևը առաջին անգամ սկսեց ջերմացնել երկիրը։ «Ենթադրում եմ, որ ոչ. Մոքասինների յուրաքանչյուր զույգի վրա ես $3 եմ շահում, էլ չհաշված երկարաճիտ կոշիկները». «Գիտեք, Ուելզ, դուք շաքարի հարցում փառավորապես իմ հախից եկաք, թեև չեմ կարող ասել, որ ես վերջնականապես ցած ընկա թամբից. Այդպես չէ»։ Ջեկոբ Ուելզը ժպտաց։ «Ինձ օգնեց խորամանկությունը. Լսեցեք, դուք ռետինե երկարաճիտ կոշիկներ ունեք»։ «Ոչ, դեռ ձմռան սկզբին է բոլորը վաճառվել»։ Դեյվը կամացուկ ծիծաղեց։ «Եվ ես այն ընկերությունն եմ, որն այդ վաճառքը աջողացրեց»։ «Ոչ, ես գործակատարներին հատուկ կարգադրություն էի արել. Նրանք մեծաքանակ առևտուր չէին անում»։ «Ճիշտ է. Յուրաքանչյուր զույգին մեկ մարդ և մեկ զույգ յուրաքանչյուր մարդուն, իսկ ընդամենը 200 զույգ էր. Բայց ձեր գործակատարները դրամարկ էին դնում միայն իմ փողերը, միայն իմ, ուրիշներինը այնտեղ չի եղել»։ «Որևէ բան չէիք խմի»՝ հարցնում էի ես։ «Նրանք չէին առարկում»։ «Խնդրեմ»։ «Բայց փոխարենը ստանում էի այն, ինչ անհրաժեշտ էր ինձ»։ «Իր տեսակի մեջ սա զիջողություն համարեցեք»։ «Բայց իմ գրպանին դա հարմար էր»։ «Ա, ասում էիք մեկնելու եմ»։ «Ոչ, այս տարի ես չեմ գնա»։ Ապրիլի կեսերին Գենդերսոն Քրայքում տեղի ունեցած փոխադարձ համաձայնությունը, որը խոստանում էր լինել զգայացունց, Սենթ Վինսենթին բերեց Ստյուարտ Գետը։ Փոքր ինչ ուշ, գալլահեր կիրճով և միևնույն ժամանակ Սպիտակ Գետի մոտ գտնվող պղնձահանքերով շահագրգռված Ջեկոբ Ուելզը այդ նույն շրջանը ժամանեց Ֆրոնայի հետ, քանի որ այդ ուղևորությունը ավելի շուտ ժամանց էր, քան գործնական ճամփորդություն։ Մինչ այդ մեկ ամսից ավելի, Մաոյի և Մաքվես Չն շրջաններում պտույտ գործող Քորլիսն ու Բիշոփը թեքվեցին դեպի Գենդերսոնի ձախ վտակը, որտեղ պետք է բազմաթիվ հայտեր հավաքեին։ Մայիսին սկսվեց իսկական գարունը, և գետասառույցով ճամփորդելը դարձավ վտանգավոր։ Ոսկեխույզները կիսահալ սառույցով հասան Ստյուարտ գետաբերանի ցած գտնվող կղզի ախումբը, ուր նրանցից ոմանք իրենց համար ժամանակավոր կացարան հիմնեցին, իսկ մյուսները օգտվեցին խրճիթների տերերի հյուրընկալությունից։ Քորլիսն ու Բիշոփը հաստատվեցին ճամփաբաժան կղզում։ Սա իր անունը ստացել էր այն պատճառով, որ մայրցամաքից եկած ոսկեխույզները սովորաբար այստեղ բաժանվում էին տարբեր ուղություններով գնացող խմբերի, որտեղ նրանցից շատ առաջ արդեն հարմարավետ տեղավորվել էր Թոմի Մակֆերսոնը։ Երկու օր անց Ջեկոբ Ուելզն ու Ֆրոնան Սպիտակ Գետով վտանգավոր ճանապարհորդությունից հետո եկան այս կողմերը ու բնակություն հաստատեցին կղզու վերին մասի բարձունքում։ Մի քանի տանջահար չեչակոներ, այս գարնան ոսկե տենդի առաջին ծիծեռնակները, ճամբար էին խփել գետի ափին։ Այստեղ էին նաև ինչ-որ լռակյացներ, որոնց ճանապարհը խոչընդոտել էր հալվող սառույցը։ Նրանք դուրս էին եկել ափ, լաստեր էին պատրաստել, սպասելով, մինչ նավարկելի կդառնար գետը, և կամ նավակներ էին գնել տեղացիներից։ Նրանց մեջ հատկապես աչքի էր ընկնում բարոն Քուրբերտենը։
«Օ, հոյակապ բան է, ցնցող բան, ճիշտ է»։
Հաջորդ օրը Ֆրոնան առաջինն էր, որ հանդիպեց նրան։ «Ինչը»՝ հարցրեց նա ձեռքը մեկնելով։
«Դուք»՝ նահանեց գլխարկը։ «Ինչպիսի գեղեցկություն»։
«Ես համոզված եմ»՝ սկսեց աղջիկը։
«Ոչ, ոչ»՝
թափահարեց նա իր գանգրահեր գլուխը։
«Ոչ, դուք տեսեք»։
Նա շրջվեց շատ ծանոթ ձկնորսական նավակի կողմը։ Հենց նոր Մակֆերսոնը կարողացել էր նրան խափել, տեղափոխման համար պահանջելով եռակի գին։
«Այս ականոե է, հրաշալի կանոե է»։ կարծեմ այդպես են ասում յանքիները։
Ա, դուք նավակի մասին եք խոսում, ասաց Ֆրոնան թախիցի թեթև երանգով։
Ախր ոչ, ներեցեք։
Նա բարկանալով ոտքը խփեց գետին։
Խոսքը ձեր մասին չէ և ոչ էլ նավակի։ Ահա, ձեր խոստումի մասին եմ ասում։
Դուք հիշում եք, ժամանակին մենք մադամ Շովիլի մոտ խոսում էինք նավակի
և այն մասին, որ ես վարել չգիտեմ։ Դուք խոստացաք, դուք ասացիք,
որ ես ձեզ առաջին դասը կտամ։
Դե, միթե հրաշալի բան չէ դա։ Լսեցեք, լսում եք, քչքչոցը։ Օ, քչքչոցը, գետի ճիշտ սրտի մեջ, խորքերում։ Ջուրը իր վրայից շուտով դեն կնետի շղթաները։ Ահա նավակը, մենք այստեղ հանդիպեցինք, առաջին դասը։ Հրաշալի է, հրաշալի է։
Ճամփաբաժնի ամենամոտ կղզին Ռուբոյի կղզի էր կոչվում, և առաջինից բաժանված էր փոքրիկ նեղուցով։ Երբ ճանապարից արդեն գրեթե ոչինչ չէր մնացել, և շները ստիպված էին լողալու, այստեղ ժամանեց Սենթ Վինսենթը, վերջինը նրանցից, ով համարձակվել էր ձմեռային ճանապարով գնալ։ Նա հաստատվեց մռայլադեմ միզանդրոպ անձնավորության Ջոն Բորգի խրճիթում։ Ճակատագրական պատահականությունը Սենթ Վինսենթին հարկադրեց սարսափելի ժամանակ որպես ապաստան ընտրել հատկապես Բորգի խրճիթը։
«Լավ», ասաց Բորգը, երբ Սենթ Վինսենթը գնաց նրա մոտ։ «Ձեր վերմակները նետեցեք անկյունը։ Բելան իր քրչերը կհավաքի մահճակալի վրայից»։
Երկրորդ անգամ նա խոսեց միայն իրիկնադեմին։
«Դուք կարող եք ձեզ համար եփութապ անել. Հենց որ կնիկը Սալոջախը ազատի, հերթը ձերն է»։
Նրա կնիկը, այլ կերպ Բելան, երիտասարդ մի հնդկուհի էր, Սենթ Վինսենթի տեսածների մեջ ամենագեղեցիկը։ Նա բնավ էլ կեղտաթուղ չէր, ինչպես հնդկուհիներից շատ-շատերը։ Նրա մաքուր մաշկը բաց բրոնզագույն էր, և դիմագծերն էլ այնպես ցցուն չէին, ինչպես նրա ցեղակիցներինը։ Ընթրիքից հետո Բորգը երկու արմունքն էլ դրեց սեղանին, և կզակն ու ծնոտը հենելով այլանդակ ձեռքերին, նստեց անշարժ, ակնապիշ նայելով իր դիմաց ու ծխելով գարշահոտ սիվաշական ծխախոտը։ Նրա հայացքը կարող էր մտախոհ թվալ, եթե աչքերը կկոցվեին կամ թարթեին, բայց այժմ նրա դեմքը կարծես քարացել էր սոսկու մի արտահայտությամբ։
«Դուք վաղուց եք այս կողմերում»,
հարցրեց Սենթ Վինսենթը, ջանալով զրույցի բռնվել նրա հետ։ Բորգը իր սև հոնքերի տակից մռայլ հայացքով նայեց նրան։ Չգիտես, տեսնելով դիմացինի ուղնուծուծը, թե զննելով ինչ-որ այլ բան։ Թվում էր, թե նա մոռացել է Սենթ Վինսենթի գոյությունը։ Երևի ինչ-որ կարևոր հարցերի մասին էր խորհում, իսկ ավելի հավանական է իր սեփական մեղքերն էր հիշում։ Վճռեց լրագրողը, նյարդայնորեն մի սիգարետ փաթաթելով։ Երբ դեղին ծխի քուլաները հալվեցին, և Սենթ Վինսենթը պատրաստվում էր փաթաթել երկրորդ սիգարետը, Բորգը անսպասելի կերպով խոսեց.
«15 տարի»,
փնթփնթաց նա ու դարձյալ մռայլվելով մտքերի մեջ ընկավ։ Հմայվածի պես Սենթ Վինսենթը մոտ կես ժամ ուսումնասիրում էր նրա անթափանցելի կերպարանքը։ Ամենից առաջ աչքի էր ընկնում մեծ, վերին մասը խիստ զարգացած տձև գլուխը։ Այդ գլխին նեցուկ էր հաստ ցլային վիզը, ծեփված էր նախնադարյան ձևերին հատուկ շռայլությամբ, և նրան վերաբերող ամեն բան իր վրա կրում էր նախնադարյան անհամաչափ կոպտության միևնույն կնիքը։ Անտառի պես աճած խիտ ու գզգզված մազերը տեղ-տեղ միաձուլվում էին զարմանահրաշ ալեհեր փնջերի, իսկ տեղ-տեղ էլ, կարծես ծաղրելով իրենց տիրոջ ծերությունը, գալարվում էին արտակարգ խտությամբ ոլորված հաստ մատների պես սև գանգուրները։ Կոշտ մորուքը տեղ-տեղ բոլորովին թափվել էր, իսկ տեղ-տեղ էլ մացառուտներ հիշեցնելով կախվել էր ալեհեր փնջերով։ Մորուքը պատել էր ամբողջ դեմքը, ցանցարվելով իջել նրա կրծքին, սակայն չքողարկելով ներս ընկած այտերն ու ծուռ բերանը։ Նրա բարակ շերտունքները անկիրք դաժանություն էին արտահայտում, և ամենից առաջ իր վրա ուշադրություն էր գրավում դեմքի անկանոնության համար անհրաժեշտ հավելում ծառայող նրա ճակատը։ Դա փառահեղ ճակատ էր, թե քուլայն, ինչ-որ վեհապանց բան կար այդ ճակատի մեջ։ Այն թվում էր վիթխարի խելքի շտեմարան։ Նրա հետևում կարող էր թաքնված լինել իմաստությունը։ Բելան, որ բորգի հետևում ամաններն էր լվանում, ու շարում թարեքին, ձեռքից վար գցեց ծանր անագե գավաթը։ Խրճիթում լռություն էր տիրում, և ականջ ծակող զրնգոցը թնդաց անսպասելի կերպով։ Այդ նույն րոպեին լսվեց վայրենի մի ոռնոց, և բորգը աթոռը շրջելով, կատաղի հայացքով ու այլայլված դեմքով ոտքի թռավ։ Բելան երկար ու ձիգ սարսափի անասնական մի բղավոց արձակեց և ընկավ բորգի ոտքերը։ Սենտ Վինսենթը զգաց, որ իր մազերը բիզ-բիզ են կանգնում, և տհաճ սառնությունը ցուրտ օդի հոսանքի պես վազեց նրա մեջքով։ Հանկարծ բորգը մոտ քաշելով աթոռը դարձյալ նստեց իր նախկին դիրքով, և կզակը հենելով ձեռքերին ինչ-որ բանի մասին սկսեց խորհել։ Ոչ ոք ծպտուն չհանեց։ Բելան կարծես ոչինչ եղած չլիներ, շարունակեց լվանալ ամանները, իսկ Սենտ Վինսենթը դողացող մատներով ևս մի սիգարետ փաթաթեց, յուրովի հարցնելով, թե արդյոք այս ամենը երաշ չէր։ Երբ լրագրողը պատմեց այդ տեսարանը, Ջեկոբ Ուելզը ծիծաղեց։
«Դա նրա յուրօրինակ վարքագիծն է», ասաց Ուելզը, «նույնքան արտառոց, որքան և նրա արտաքինը. նա հասարակական կենդանի է. այս աշխարհում երկար տարիներ է ապրել, բայց ծանոթներ այնպես էլ չկարողացավ ձեռք բերել. ճշմարիտն ասած, հազիվ թե նա մի ընկեր ունենա ամբողջ Ալյասկայում, նույնիսկ հնդկացիների մեջ, որոնց հետ նա նույնպես շատ է ապրել. Փնթփնթան Ջոնի են ասում նրան, բայց ավելի կսազեր թոկից փախած Ջոնի անունը. նա տաքարյուն բնույթ ունի և ծանր ձեռք. ժամանակին նրա և Սյոր Քլցի գործակալի միջև ինչ-որ թյուրիմացություն ծագեց. նա արդարացի էր, սխալվում էր գործակալը, բայց նա անմիջապես վճռեց, որ ընկերության հետ կապերը խզելու է, և ամբողջ տարին սնվում էր միայն մսով. հետո ես նրան պատահաբար թանանում հանդիպեցի, և իմ բացատրությունները լսելով, նա ի վերջո համաձայնեց մեզնից դարձյալ մթերքներ գնել։ նա այդ կնոջը գտել է Սպիտակ գետի ակունքներում», Սենտ Վինսենթին հաղորդեց Բիլ Բրաունը։ «Ուելզը իրեն է համարում այդ ճանապարհի ռահվիրան, բայց բորգը նրան մի քանի միավոր կանխավ կարող է տալ. նա արդեն այստեղ է եղել մի քանի տարի սրանից առաջ. այո, տարօրինակ մարդ է այդ բորգը. ես չէի ուզենա նրա վարձակալը լինել»։ Բայց Սենտ Վինսենթին չէին խանգարում ծերուն ուխևությունները, քանի որ նա ժամանակի մեծ մասը անց էր կացնում ճամփաբաժան կղզում, Ֆրոնայի և բարոնի ընկերակցությամբ։ Երկու շվեդացի, որոնք Սկյուրի որս էին անում կղզում, կանգ առան բորգի խրճիթի մոտ, որպեսզի լուցկի խնդրեն ու մի քիչ էլ շաղակրատեն արևի տաքացնող ճառագայթների տակ, խրճիթ տանող արահետի վրա։ Սենտ Վինսենտն ու բորգը զրուցում էին նրանց հետ, ընդ որում վերջինս ավելի շուտ բառաչում էր։ նրանց հետևում խրճիթի դռան առջև Բելլան սպիտակեղեն էր լվանում։ տանը պատրաստած վիթխարի մինչև կեսը ջրով լի կոնքը շատ ծանր էր կնոջ համար։ լրագրողը նկատեց, որ Բելլան չի կարողանում բարձրացնել այն, ու օգնության շտապեց։ երկուսով կոնքը մի կողմ տարան, որպեսզի ջուրը լցնեն առուն։ Սենտ Վինսենթը կիսը հալզիան վրա սահեց ու օճառաջուրը սփռվեց չորս բոլորը։ հետո սայթաքեց Բելլան, իսկ հետո երկուսը միասին։ Բելլան քրքջում էր, իսկ Սենտ Վինսենթը ձայնակցեց նրա։ գարունը թրթռում էր օդում և նրան ծարյան մեջ, ու կյանքը հմայի չէր թվում։ այդպիսի մի օր սառցակալած սիրտը միայն չէր ցնծա։ Բելլան դարձյալ սայթաքեց, աշխատեց պահպանել հավասարակշռությունը, սայթաքեց մյուս ոտքն էլ և անսպասելի կերպով նստեց գետնին։ երկուսով էլ ուրախ ծիծաղեցին, և լրագրողը բռնեց նրա ձեռքը, որպեսզի օգնի ոտքի կանգնելու։ բորգը վայրենի ոռնոցով մի թռիչքով հայտնվեց նրանց մոտ։ նա կտրուկ բաժանեց նրանց ձեռքերը և կոպտությամբ մի կողմ հրեց Սենտ Վինսենթին։ Սենտ Վինսենթը ճոճվեց ու քիչ մնաց ընկներ, հետո կրկնվեց խրճիթում տեղի ունեցած տեսարանը։ Բելլան ծնկաչոք սողում էր գետնի վրա,
իսկ նրա տիրակալը կանգնել էր կատաղության մոլուցքով բռնված։
«Տեսեք, հա»,
ասաց նա Սենթ Վինսենտին խրպոտած կոկորթային ձայնով,
«կարող եք քնել իմ խրճիթում ու ճաշ պատրաստել ձեզ համար խոհանոցում, բայց կնկանս հանգիստ թողեք»։
Դրանից հետո ամեն ինչ ընթացավ սովորականի պես, իբր ոչինչ էլ չէր պատահել։ Սենթ Վինսենտն իրեն հեռու էր պահում Բելայից, և ըստ երևույթին մոռացավ նրա գոյության մասին։ Բայց շվեդները վերադարձան կղզու իրենց կացարանը, ծիծաղելով այդ դատարկ միջադեպի վրա, որին վիճակված էր նշանակալի դեր խաղալ ապագայում։